Tak pekne v tomto advente na pokračovanie rozoberáme Izaiáša, ktorého tým adventným spôsobom čítame. Ako sme včera spomenuli, celý tento týždeň, okrem teda pondelka, je venovaný už Deutero Izaiášovi, teda tým statiám z prorostva Izaiáša, ktoré boli písané v čase babylonského zajatia. Taký hlbší pohľad na to, čo skrze toto prorostvo, ktoré bolo nástrojom katarzie, metanoi, obrátenia, obnovy, Bohu návratu, od hriechu sa oslobodenia, skutočnej ľútosti, teda ten hĺbší rozmer práve týchto proroctiev, aby sme i v duchu našej adventnej obnovy vnímali. Či už to bol pohľad na porobu, tú vnútornú, hriechom, keď je človek zotročený, pohľad na Boha, či naozaj nie je v nás zaškatulkovaný, miesto toho, aby bol mocný a svätý, pohľad na to, akým spôsobom on svoje riešenie pripravuje, ale zároveň človek účasť musí mať na tom Božom riešení, aby zakúsil, že to Božie prisľúbenie realitou sa stáva. Takže v tomto slova zmysle sme ich včera čítali a dnes sme ďalšie prorostvo k tomuto pridali. No a o čo vlastne ide? Ide o tú skutočnosť. Včera sme začali jednu z tých pasáží, kde sa hovorí o Kýrovi. Sensus literalis, literárny zmysel, Kýros, ten, ktorý mal prísť, aby z tej babylonskej poroby, aby týchto ľudí vyslobodil, teda čo sa potom stalo. 70 rokov proroctva Jeremiášov sa naplnilo v zajatí, potom Peržania a Médi povstali, Babylon porazili, králi Kýros, Dários, dekrety náboženskej slobody, návratu do Jeruzalema dali. Takže ten Kýros, ale tam bol dôležitejší ten hlbší slova zmysel, ten sensus plenior, Kýros, Kyrios, tá slovná hračka, že on je predobrazom toho skutočného pána, Kyrios zo starogrečiny pán, alebo Adonai, hej, ten, ktorý v mene Boha ako Mesiáš bude prichádzať a on vyslobodí. Nie z toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, kde ľudia tých 70 rokov strávili, ale z generáciu na generácie to geto, ktoré si vytvárame, keď do jarma hriechu sa ponárame a zlokonáme, alebo iným ubližujeme. Takže v tomto kontexte, včera to bol tá jedna časť toho, dnes sme čítali 48. kapitolu, ako keby sme prekročili, ako keby celú tú podstatnú časť o Kýrovi, čo tam bola prorokovaná, a ten záver je znova tak zameraný na nás. Nie ani pohľad na Kýra, čo on všetko spraví, ako ich vyslobodí, alebo potom v optike Mesiáša to duchovné vyslobodenie, ktoré nám Boh núka, ale pohľad na človeka. Do akej miery my tú účasť na tom vyslobodení môžeme mať. Pozerá sa tá retrospektíva, keby ste to slovo Božie počúvali, podľa toho kráčali, to Božie konali, nikdy by ste túto porobu, toto zajatie nezakúsili, aby ste úplne iné od Boha prežívali a iným spôsobom zakúšali, že Boh pri vás stojí. A toto potom premietnuté do tej perspektívy, ktorá je pred nimi, tu teraz nejde o to, že ja vám toto pripomínam, aby ste vyplakávali keby, ale aby ste si uvedomili, že ak Boh zasiahne, ak Boh príde, ak Boh vás vykúpi, už teda hovorím v novozákone, ak na vás svojho ducha vyleje, zo strany Boha všetko môže byť spravené. Aj náš Boh je Bohom slobody, ktorý do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Nikdy nás nezotročí, nikdy vnútro neznásilní. Jednoducho, ak ja nechcem. Tam len Boží rešpekt, lebo naozaj Boh, ako Boh slobody, všetko pre mňa spraví, ale na mne záleží. Či sa preto otvorím, či mu dovolím, či chcem, či sa do tej milosti ponorím, či z toho odpustenia čerpám, či k novému životu postávam, či kráčam. To cestou Božieho evanjelia. A tak sa nám núkajú dve možnosti. Tá prvá v Matúšovom evanjeliu, to zrkadlo nastavené zástupom, ktorý pískali sme vám, netancovali ste. Nariekali sme, nepakali ste. Jak malé decká. Keby to len tak bolo ako malé deti, ale skôr ako zatvrdili chlapi alebo ženy, ktorí vadí mi to, vadí mi ono. Ak nechcem, vždy si tú výhovorku nájdem. Voči Bohu, voči cirkvi, voči svojmu svedomiu, voči komukoľvek, voči čomukoľvek, vždy si nájdem výhovorku. Z tohto miesta som viackrát spomenul, že skutočne dobrý morálny teológ sa pozná podľa toho, že nikdy ťažko, potažmo aj možno menej, nehreší. Prečo? Lebo si to vždy všetko vysvetlí, hej, že tak toto nie je hriech, toto sú takéto okolnosti, toto tak a tak a ja ten hriech vlastne nemám, Pane Bože, gratuluj si, že ma máš, hej. Ale toto je to, že ja buď priamo sa postavím proti, alebo ten rozmer farizejský, pokrytecký a nie. Jánovo sa mi nepáčilo, príč radikálne. Ježišovo, to bolo už nepresný opak, ako sa otvára pre tých druhých. Nie, nie, nie. Hej. Pane Bože, musíš prísť, ale tak, ako ja chcem. A tak to nefunguje. Tak to nefunguje, lebo v starom zákone viackrát Boh s nimi poriadne zatriasol. Keď ho chceli navliesť do toho, aby im požehnával ich vlastné hriechy, ich neprávosť alebo zlobu voči druhým. Neexist, akokoľvek ste vyvolený ľud, tak vás prefackám, nič také vám nepodpíšem. Ja sa nebudem podpisovať pod váš hriech a vám v tom pomáhať, hovorí Pán. Všetko pre vás spravím, aby som vás zachránil. Čokoľvek odpustím, očistím, premením, objímem, naplním. A čo len trošku musíte chcieť. Toto je práve to, aby sme naozaj chceli, o to Bože sa snažili. Pavol píše, tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. List Rímanom 8. kapitola, to je kapitola o živote kresťana v Duchu Svetom. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tam už potom nie výhovorky, takto si to nemyslíme, takto by to nemalo byť, toto by sme chceli, toto by sme nechceli, ale presne naopak. Pane Bože, vo všetkom si ty v mojom živote prítomný, ja sa ti otváram, ťa do toho pozývam, do tej krehkosti, slabosti, hriešnosti, do mojich chariziem, darov, možností, schopností, aby všetko Pán posvetil, očistil, odpustil, uzdravil, posilnil, vôľu Božiu, aby som rozlíšil a konal a kráčal a žil. A ak o toto sa snažíme, všimnite si, ja nehovorím o tom, že my sme dozreli, my sme dokonali, my to všetko vieme, my na to máme. Nie, nie, nie. Do tej krehkosti svojho Boha pozývame. On sa narodil, do tej ľudskej krehkosti prišiel medzi nás, aby tam nás premienil, aby nás posvetil a naplnil. Takže tam, keď mu to dovolíme, tak sme ako žalm, ktorý sme počuli, keď som počul, ako sa číta, hneď si hovorím, a prvý žalm, ten sa tam naozaj, žalm číslo 1, teda ten sa tam naozaj veľmi dobre hodí, ako strom zasadený pri vode, ktorý prináša ovocie v pravý čas. Hej. Lebo ak sa otvoríme, tak tie duchovné korene naše duše do živej vody Svätého Ducha ponoríme. A táto Božia miazga nás pôsobí a nás sú schopní, aby sme i napriek tomu, že by sme boli krehkí alebo slabí, mohli zarodiť. A to ovocie evanjelia, Božej lásky, Božieho slova, Božej pravdy, Božej spravodlivosti, aby sme mohli prinášať. A tak to Božie dielo aj žiť. Takže zámerne v tomto advente z toho Deutero Izaiáša sú vyberané také state, ktoré na zrkadlo nastavujú. Ježiš, čo všetko Boh spraví. To sme si užili, keď sme kúsok toho proto-Izaiáša minulý týždeň čítali, teda to 700 rokov predkristom písané, ten evangelista starého zákona, tie čerešničky vyberali z toho proroctva o prisľúbenej spáse a Mesiášovi a vykúpení a Božom kráľovstve. Ale teraz, keď je to zrkadlo nastavované, ak sa to stalo a znovu to máme sláviť. A má to byť reálna prítomnosť v našich životoch, že Boh sa v nás rodí, alebo v nás znova a znova nájde miesto, príde, zažiari, bez nás to nespraví. My mu to musíme dovoliť a my musíme chcieť. Takže i dnes skúsme Pánovi svoje áno povedať, svoje srdce a svoje duše otvárať, do svojho života ho pozývať. Nech čokoľvek s nami cvičí, alebo nás do prachu zeme stláča, alebo nejaký niečo nás omíňa a vrch pýchy sa vznáša, tak všade skúsme mu dovoliť, aby on zažiaril. Usvedčí, prefacká, zatrasie, ale nikdy tú palicu nezlomí. A vždy nakoniec nás objíme a v Božom náručí my zakúsime, že je to úžasné. Keď on pri nás stojí a keď my potom vnímame, že tie duchovné korenie v živej vode ponorené máme. A od Boha silu dostávame, aby sme Božie dobro konali. Amen.